Bilet de embarcare.
Între păduri de fag și de stejar, în Maramureșul de sărbătoare, cu fața către răsărit, Rohia este maica născătoare. Așa scria poetul Ioan Alexandru la un moment dat. 6 sunt mănăstirile din Țara Lăpușului. Construite în zone izolate, în mijlocul naturii, la poalele munților sau pe dealuri printre păduri de stejar și fag, acolo unde monahii și pusnicii și-au găsit spațiul de desăvârșire a rugăciunii. Azi vă invităm la mănăstirea din vis, Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit!
Urmează la bilet de embarcare.
Și-a urcat pe deal până pe coamea dealului și a pus acolo ca semn o cruce. Au venit după 2 săptămâni, nu mai era acolo o cruce. Am amintit de cele 2 persoane care au avut o contribuție covârșitoare la formarea bibliotecii. A vizitat mai multe mănăstiri, la noi din țară, din străinătate, însă n-a găsit un loc unde să-i placă.
Că ați ajuns sau nu în Țara Lăpușului, de mănăstirea de la Rohia sigur ați auzit. Este așezată în vârful unui deal, ascunsă în pădurile de fag și de stejar, un loc privilegiat al căutătorilor de liniște, așa cum ne-a spus atunci când ne-a întâmpinat preotul stareț Macarie.
Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia este situată în dealul Viei, din localitatea Rohia, la o distanță de 9 km de orașul Târgu Lăpuș și aproximativ 50 de km de orașul Baia Mare, capitală de județ, reședință de județ.
Un drum frumos te poartă până aici?
Sigur că la Rohia întotdeauna este frumos, în fiecare anotimp, dar și mie așa mi se pare că toamna este cel mai frumos, pădurea este foarte colorată, pe drum este un covor de frunze și parcă te îmbie ca să urci înspre acest loc duhovnicesc și de cultură al țării noastre.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Embarcare și Cuminte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna octombrie un weekend pentru 2 persoane, 2 nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13:15 veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu vă oferim niciun indiciu, fiindcă săptămâna trecută tocmai ce am aflat câștigătorul. Mâine dimineață încep întrebările lunii septembrie.
Bilet de embarcare. Everything I have to do will never be done. Only 'cause I'm very, very lazy. Out of all the things to do, I maybe do one. And I'm going very, very crazy. It's getting bad, I'm going mad. But I don't blame anybody but me. It's getting worse, it's like a curse. I need you to set me free. If it's always sitting on the sofa all day, you would never call me energetic. Tell me why.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Construcția mănăstirii Sfânta Ana de la Rohia a început în 1923 într-o poiană numită La Stejarului Pintea și s-a terminat în 1925. Și nu se numește întâmplător Sfânta Ana, ne-a mai spus preotul stareț Macarie.
Hramul mănăstirii noastre este Adormirea Maicii Domnului, dar mănăstirea se numește Sfânta Ana pentru că în urmă cu 90 de ani era aici în sat, în Rohia, un preot pe nume Nicolae German, care a avut 10 copii. Una dintre fetițe, pe nume Ana, a murit la vârstă de 10 ani. Și după ce a murit, mereu se arăta în vis preotului și îi spunea să facă o casă Maicii Domnului în dealul Viei și îi indica exact locul unde să facă. Preotul îl socotea ca și un vis oarecare și ca și o tulburare, ca și o supărare, pentru că și-a pierdut fetița așa de timpuriu. După un anumit timp, s-a arătat în vis și o femeie mai în vârstă din sat, pe nume Floarea lui Ilie, la care a spus exact același lucru. A mers femeia respectivă într-o duminică dimineață la preot acasă și îl întreabă: părinte, de ce nu vreți să faceți casă Maicii Domnului dacă fetița vă tot poruncește? Preotul, speriat de unde știe femeia de visul pe care l-a avut el, că nu spusese la nimeni, întreabă ce casă Maicii Domnului să fac și spune: mănăstire să faceți, părinte. Așa se face că duminică după masa, preotul împreună cu consiliul parohial a venit ca să stabilească locul și le-a arătat exact unde este acum biserica, unde vedeți că este biserica mănăstirii. Atunci era o mică poiană, răs tot era pădure. Acesta este locul pe care l-am văzut de un vis, unde se face mănăstire. Dar fiindcă este așa stâncos și abrupt, s-au gândit să aleagă într-o altă parte. Și-au urcat pe deal până pe coama dealului și-au pus acolo ca semn o cruce. Au venit după 2 săptămâni, nu mai era acolo crucea. Au căutat-o și-au găsit aici unde este mănăstirea acum. A dus crucea a doua oră, unde exact același lucru s-a întâmplat. A treia oră la fel. Și atunci au înțeles cu toții că aici este voia lui Dumnezeu să facă o mănăstire. Prima biserică a fost construită între anii 1923-26, biserică ce a fost până în 1996. Dar fiindcă prima biserică era mică, n-avea nici pictură, n-a mai rezistat, în 96, din inițiativa preasfințitului părinte episcop Iustin Sighetianul, a fost desfăcută bucată cu bucată de către obștea mănăstirii și astfel s-a început construcția acestei biserici noi, dar materialul din vechea biserică l-am refolosit în zidurile acestei biserici noi, iar aici, la demisolul bisericii, unde se fac slujbe acum, s-a păstrat iconostasul, icoane din vechea biserică și astfel a pornit la drum noua biserică cu încărcătura duhovnicească a celor 70 de ani acumulați de către prima biserică și apoi aproape 20 de ani de când s-a început construcția acestei biserici noi. Dar vreau să spun că după ce s-a construit prima biserică de către preotul Nicolae German, el a și trecut de altfel în actul fundațional al mănăstirii, că este prima mănăstire de acest fel construită în Ardealul Alipit, adică este prima mănăstire construită după Marea Unire din 1918, de altfel preotul ctitor și participând prin delegația răpușană la Marea Unire de la Alba Iulia.
Patrimoniul mănăstirii a crescut odată cu trecerea anilor. Dintotdeauna mănăstirile ortodoxe au fost focare de spiritualitate și de cultură. În această tradiție se înscrie și mănăstirea Rohia, dacă ne gândim doar la personalitatea care a locuit aici vreme de 10 ani.
Da, sigur că mănăstirea Rohia, mie îmi place să spun, este o mănăstire a creștinilor, a pelerinilor și are un rol duhovnicesc, misionar, pastoral în primul rând, dar vin și foarte mulți turiști și mănăstirea Rohia este și un centru de cultură. Dumneavoastră, când ați spus că a stat ultimii 10 ani, sigur că v-ați referit la părintele Nicolae Steinhardt, monahul Nicolae de la Rohia, dar și înaintea dânsului aici venea foarte mult și stătea poetul Ioan Alexandru, care era foarte bun prieten cu un alt preasfințitul arhiepiscop Justinian. Deci au venit dintotdeauna oameni de cultură la mănăstire și ca să stea o zi, două, trei sau mai mult, cum a fost poetul Alexandru sau cum este părintele Nicolae Steinhardt, care a stat ultimii 10 ani din viața aici la mănăstirea Rohia. Aici și are chilia, aici doarme somnul de veci în cimitirul mănăstirii și din punct de vedere culturală. Mănăstirea Rohia are și o bibliotecă de aproximativ 40.000 de volume de cărți, un muzeu și...
Și cu siguranță nu întâmplător ați ales ca primul loc în care să intrăm să fie biblioteca despre care ne vorbați. Care este fondul de carte?
Biblioteca Mănăstirii Rohia, cea pe care se poate vizita acum, numără 25.000 de volume. Însă de toate avem 40.000 de volume, sunt cărți în toate domeniile. Teologie, istorie, artă, medicină, filozofie, literatură, cărți scrise în mai multe limbi și biblioteca, cea pe care se poate vizita și unde suntem acum, a fost aranjată și fișată de Părinte Nicolae Steinhardt. Ctitorul bibliotecii însă este înalt preasfințitul arhiepiscop Justinian, care a fost 30 de ani stareț aici, la Rohia, și aproximativ 80% din cărțile mănăstirii sunt strânse de către dânsul. Sigur că și Părintele Nicolae a avut legături cu marele editori din țară, cu oameni de cultură din țară și în străinătate, și a adus o bună parte din cartea care este în biblioteca mănăstirii.
O bibliotecă cu suflet, aș spune, având în vedere că toate aceste cărți vin nu doar de la edituri, dar vin dinspre oameni, din bibliotecile lor.
Așa este, pentru că cea mai mare parte de carte din bibliotecă este carte donată. Sunt și cărți cumpărate și sunt cărți foarte rare. Multe dintre ele nu se găsesc în mari biblioteci universitare, pentru că atât Părintele Nicolae Steinhardt, cât și în al preasfințitul arhiepiscop Justinian au știut să adune. Și au știut să adune carte bună. Mă refer atât la cartea religioasă, care se găsește în apartamentul al preasfințitului Justinian. Sunt cărți foarte rare, dar și în biblioteca mare a mănăstirii, aici unde suntem acum, cărți de literatură, cărți de drept foarte rare, și de aceea spunem că suntem bogați atât spiritual cât și cultural.
Care este cel mai vechi tom pe care l-are biblioteca?
Cele mai vechi cărți sunt în muzeul mănăstirii, unde o să mergem după aceea. Aici sunt cărțile de la 1850-60 încoace.
Și spuneați că sunt ediții rare unele dintre ele. La ce vă referiți?
Păi, dacă ne uităm, Getica lui Părvan, sigur că nu numai aici este, și în altă parte, dar sunt cărți de drept, sunt cărți în limba franceză, istoria de Iorga în limba franceză și multe altele.
O bibliotecă este vie și rămâne vie atât timp cât cititorii îi trec pragul. Pot veni oamenii să împrumute sau să citească aici în bibliotecă?
Sigur, Mănăstirea Rohia are și locuri de cazare și dacă vine cineva să stea o zi, două, trei, atunci poate să împrumute cărți ca să citească, dar aici în incinta mănăstirii. În general vin tineri de la diferite facultăți pentru lucrări de diplomă, pentru teste de licență și au doctoranți, dar și alți oameni. Este vie și prin faptul că este citită, dar și pentru că se îmbogățește mereu. Am amintit de cele două persoane care au avut o contribuție covârșitoare la formarea bibliotecii, dar și ceilalți stareți care au urmat Părintele Serafiman, Preasfințitul Justin, au îmbogățit mereu fondul de carte. Avem, de exemplu, aici în bibliotecă manuscrisele, ca să spun așa, jurnalul în al Preasfințitului Arhiepiscop Justinian, care numără 180 de volume, toate scrise de mână, viața dânsului oarecum și jurnal din 1942 până astăzi.
Care este următorul loc în care ne conduceți?
Aici o să mergem pe aleea mănăstirii, înspre Casa Poetului și Chilia Steinhardt, pentru că acesta era și drumul Părintelui Nicolae.
Doar că până să o apucăm pe alee, am făcut stânga și ne-am oprit preț de câteva minute la casa monumentală cu paraclis amplasată pe pintenul de piatră al dealului.
Ne găsim în paraclisul cu hramul Izvorul Tămăduirii al Mănăstirii Rohia, un paraclis ce este situat la ultimul nivel al casei cu paraclis, așa se și numește de altfel, unde este și biblioteca mănăstirii. Paraclisul de aici are o pictură în ulei, pictată de către pictorul bisericesc Gheorghe Busuioc în 1979, dar lucrul cel mai important de aici și mai deosebit este iconostasul, catapeteasma de aici, care este de lemn de stejar, fiert în ulei de in și lucrat de către un sculptor pe nume Ioan Rucăreanu. Este unic la noi în țară prin lucrarea în scene, fiindcă este îmbinată spiritualitatea cu personaje din istoria României și cu personaje culturale. De exemplu, pe brâul din sus aici sunt câțiva erași români și mari oameni de cultură, cum ar fi Varlam, Simeon Ștefan, Silvestru, Andrei Șaguna, Sfântul Ierarh de la Cernica, Teodosie Antimiviranu și Dosoftei. Vedeți, iconostasul a fost făcut în 1979 ca o anticipare și apoi după 90-92 unii dintre ei au fost trecuți în rândul sfinților. Apoi, pe rândul din jos, sunt câteva scene biblice. Nunta din Cana Galilei, vindecarea orbului din naștere, predică de pe munte, Iisus Hristos când a zis lăsați copiii să vină la mine, pescuirea minunată și învierea fiicelui Iair. Toate sculptate în lemn, este o adevărată dantelărie în lemn. Deasupra ușor împărătești Sfinți Apostol, Petru și Pavel. Pe Sfintele Uși, nașterea Maicii Domnului, Buna Vestire, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, învierea din morți și înălțarea la cer. Apoi sunt cei patru evangheliști, care au scris cele patru evanghelii Sfânta Scriptură, Ioan, Luca, Marcu și Matei, iar mai jos de tot șase dintre cele șapte sfinte taine, șase pentru că nu au avut loc când se pună mirungerea, care de altfel se face odată cu taina Sfântului Botez. Pe acest câlpișor sunt scene ale unor sfinți români, unii dintre ardeleni, cum au fost martirizați. Deci nu numai chipul lor, ci mai mult scene din viața lor. Sfântul Ioan Valahul, Sfântul Ioan Arhilie Iores, Sava Brancovici, Oprea Miclăuș și Sofronul de la Cioara. Titor și eroi neamului, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și Sfânt, Matei Voievod și Vasile Lupu. Iar din coace, martir pentru lege și neam, Mihai Viteazu, Constantin Brâncovean și patru fii ai săi, Horea Cloșca și Crișan, Tudor Vladimirescu și Avram Iancu. Vedeți, brâncovenii au fost trecuți mult mai târziu în rândul sfinților. Dar iată că aici au fost trecuți pe acest iconostas ca și o anticipare.
Bilet de îmbarcare.
Thank you.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Între timp, noi am pornit-o, așa cum promiteam, către Casa Poetului, pe urmele scriitorului Nicolae Steinhardt, pe alea pe care acesta o străbătea adesea.
Spuneați că pe această alee mergea în fiecare zi Nicolae Steinhardt.
Da, așa este. Dânsul, după ce a venit la mănăstire, i-a fost încredințat de către părintele stare de atunci, părintele Serafiman, ca și ascultare să fie la biblioteca mănăstirii. Și, deși era un om de mare cultură, un om de la oraș, din București, nu? S-a încadrat întru totul în rânduiele vieții monahale și în activitatea de la mănăstire. Așa că în fiecare zi era nelipsit de la Sfânta Liturghie și de la Casa Poetului. Venea pe aici, cobora pe trepte până la biserică unde a fost noi prima dată. După aceea mergea la masă, la trapeza mănăstirii, unde mânca foarte puțin, ca și probleme de sănătate, dar citea la masă, așa cum este rânduiala la mănăstire, ca în timp ce călugării mănâncă, unul dintre viețuitori să citească din viețile sfinților sau din filocalie. După aceea venea pe această alee la chilia dânsului, după aceea se întorcea la programul de ascultare la biblioteca mănăstirii. Deci această alee a fost bătătorită zilnic de mai multe ori de către părinte Nicolae.
Aici a locuit între 1980 și 1989 Nicolae Steinhardt, spirit erudit și eseist de excepție. Pe drumul crucii sale își găsește salvarea în soluția mistică a credinței. Pustia înverzită a Sfintei Mănăstiri îl păstrează în eternitate. Așa scrie pe plăcuța de deasupra Casei Poetului. Chiar așa. Ce l-o fi determinat pe scriitor să se călugărească și mai ales de ce a ales acest loc? O poveste pe care am aflat-o în timp ce urcam treptele către ceea ce se numește Casa Poetului.
Dânsul, după ce a ieșit din închisoare, a vrut să se retragă la o mănăstire. A vizitat mai multe mănăstiri, planul din țară, din străinătate, însă n-a găsit un loc unde să-i placă, iar unde ar fi plăcut nu era primit, pentru că nu se încurca nimeni atunci cu un fost deținut politic. Așa se face că a vizitat mai multe mănăstiri din țară, din străinătate, a fost și în Elveția și într-altă parte, și în Franța. În 1973, filozoful Constantin Noica, prietenul dânsului de altfel, a vizitat Rohia. Și după ce s-a întâlnit cu Steinhardt, a spus: Nicule, am găsit un loc potrivit pentru tine. Așa se face că în noiembrie 1973, părintele Nicolae a venit prima dată la Rohia, i-a plăcut și după ce a fost la Rohia, s-a întors la București și în fiecare an venea că stătea câte 2-3 săptămâni. Și apoi, în 79, starețul de atunci, părintele Serafim, l-a rugat și i-a zis: domnule Steinhardt, pentru că nu era încă călugărit, avea nevoie de un om la biblioteca mănăstirii care să o aranjeze și să o ofișeze. Și dacă găsiți pe cineva, îi dăm salar, plătim cât trebuie. A venit după 2 săptămâni părintele Nicolae și a spus: am găsit omul. Și starețul a zis: ei, cât cere? Nu cere nimic. A, dacă nu cere nimic, atunci nu-mi trebuie, pentru că nu face nici lucrul cum trebuie. Și părintele Nicolae a spus: nu, eu sunt, promit ca să trăiesc atât încât să pot aranja și fișa biblioteca mănăstirii, în schimb să mă călugăriți. Cerea un lucru imposibil, pentru că în perioada comunistă până în 90, ca să fie cineva călugărit sau hirotonit, trebuia și aprobare de la departamentul cultelor, o instituție care exista atunci între biserică și stat. Steinhardt nu era lăsat nici să intre măcar într-o mănăstire, de cum să mai fie și călugărit. Starețul mănăstirii era un om foarte curajos și a zis: o să vă călugăresc. A fost primit la mănăstire și a început activitatea la bibliotecă. Între timp, părintele stare s-a îmbolnăvit de cancer și a venit la hramul mănăstirii în 15 august 1980 din spital acasă de la Cluj și a zis așa: i-am promis că o să-l călugăresc. Eu oricum sunt pe moarte, nu mai are ce să-mi facă nimeni nimic. Așa că o să-l călugăresc. Și dar a doua zi, în 16 august 1980, în paraclisul unde a fost înainte, l-a călugărit noaptea târziu, fiind de față numai starețul mănăstirii și încă doi părinți. După aceea s-a auzit la Arhiepiscopie la Cluj, atunci țineam din punct de vedere canonic de Arhiepiscopia Clujului, l-a chemat arhiepiscopul pe starețul mănăstirii și l-a întrebat: l-ai călugărit pe evreu? Da. De ce? Că n-ai avut aprobare. Dânsul a cerut, a dorit, nu v-am cerut aprobarea știind că veți înainta actul mai departe și nu ne lovim de un refuz, l-am călugărit. Și atunci arhiepiscopul a spus: ei bine, să facă cerere ca să-i dăm aprobare. Așa, după ce a fost călugărit, s-a dat aprobare de către arhiepiscopie, dar cultele n-au recunoscut niciodată. Mai mult decât atât, i-au retras numirea de stareț.
și iată-ne în fața ușii casei poetului. Îi vom trece pragul mâine, la aceeași oră, 13:15. Tot aici, la Radio România Cultural, și puteți încerca și pe radioromaniacultural.ro. Până mâine, ne mai găsiți pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Este locul unde colecționăm noi like-uri și unde, desigur, vă așteptăm dacă încă nu v-ați făcut simțită prezența și înscris. Eu sunt Andreea Ionescu și vă invit acum să urmați pe Gabriela Vasilescu către o nouă destinație de vacanță dincolo de granițele României.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Nu puțini sunt cei care, după ce au văzut Valencia, au declarat că așezarea nu are rival. Piatra sa de temelie s-a pus în anul 1421, iar construcția s-a extins de-a lungul a mai multor secole. Totodată, Lonja mai este și sediul Academiei Culturale din Valencia. Ca atare, aceasta servește ca loc de întâlnire pentru numeroasele expoziții și alte activități culturale. Ceasul ne spune că a sosit momentul când, cu bagajele pregătite, trecem granița României și pornim la drum în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu și pentru astăzi mi-am propus să vă fac cunoștință cu Valencia, o destinație incitantă cu care, pentru moment, ne vom încheia periplul nostru prin Spania. Pe lângă albastrul Mării Mediterane, plaje veșnic fremătând de viață, parcuri și grădini luxuriante, orașul Valencia oferă vizitatorului, alături de vechi tradiții păstrate cu sfințenie, legate de muzică, dans, produse alimentare ori meșteșugărești, și un microcosmos al arhitecturii spaniole. Fapt pentru care nu puțini sunt cei care, după ce au văzut Valencia, au declarat că așezarea nu are rival. Obiectivele turistice și istorice sunt și ele numeroase, iar dintre acestea am ales câteva pentru a le vizita împreună. Așa că, dacă vreți să ne însoțiți într-o asemenea călătorie, vă spunem bienvenidos și vă promitem că la capătul drumului nu veți fi dezamăgiți. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta se oferă gratuit. Al treilea oraș ca mărime din Spania, Valencia, cu un peisaj de invidiat, se află în mijlocul uneia dintre cele mai dezvoltate regiuni agricole. Câmpiile, ce înconjoară așezarea, pot ajunge la 3-4 recolte pe an. Portocalii și lămâii flanchează șoselele. Orzul crește alături de porumb. cât despre pământ, acesta cultivat și irigat a fost considerat încă de pe vremea maurilor un teritoriu binecuvântat. Chiar și eroul El Cid a fost sedus de Valencia, declarând că din prima zi în care am văzut acest oraș, l-am găsit pe placul meu și mi l-am dorit și am cerut Domnului să mă facă stăpânul său. Orașul Valencia a fost întemeiat de către romani în 138 înaintea erei noastre cu numele de Valentia și a devenit cunoscut drept așezarea unde se retrăgeau soldații veterani. Stăpânit pe rând de vizigoți și mauri, locul a fost cucerit în 1094 de către El Cid. Însă după moartea sa, Valencia a ajuns din nou în mâna maurilor. A fost reintegrat definitiv în regatul Aragonului abia în 1238. Cunoscând o spectaculoasă dezvoltare în secolul XV, Valencia a intrat în epoca sa de aur, depășind chiar și Barcelona, devenind astfel principalul centru financiar al Imperiului Mediteranean. Și chiar dacă pe alocuri au mai existat și perioade când a suferit grele lovituri, Valencia a știut să renască, recâștigându-și în mare parte prestigiul când a devenit capitala noii Comunidad Valenciana, una dintre regiunile autonome ale Spaniei, în anul 1982. Ajunși în Valencia, vă puteți începe turul orașului din Plața de la Virgen, aflată în zona veche a Valenciei. Construită în întregime din marmură, iar la mijloc o spectaculoasă fântână, înconjurată de trei dintre cele mai emblematice clădiri ale Valenciei, Catedral de Santa Maria, Basilica de la Virgen de los Desamparados și Palatul Generalitat, locul reprezintă un punct de atracție pentru turiști. Și cum am pomenit de Palatul Generalitat, un excelent exemplu pentru arhitectura civilă spaniolă, nu putem trece mai departe fără a vă spune câteva cuvinte despre el. Piatra sa de temelie s-a pus în anul 1421, iar construcția s-a extins de-a lungul a mai multor secole, clădirea fiind ridicată în stilul gotic cu intervenții renascentiste. Palatul Generalitat, ce găzduiește în prezent guvernul local, este realizat din piatră, are trei etaje și ferestre rectangulare sculptate superbe. Accesul în interior se face prin două scări exterioare. Ceea ce vă va captiva cu siguranță vor fi sala regilor, decorată cu portrete ale regilor din Valencia, dar și cu un altar ce împățișează scena răstignirii, sala Gran Daurada, denumită astfel după tavanul său împodobit cu ornamente de aur, și sala Nova, cu picturi murale deosebite.
Bilet de îmbarcare.
În Valencia, un loc foarte căutat de către turiști, este Plaza del Ayuntamiento, piața primăriei. Frumusețea sa este dată de grădinile și fântâna arteziană, dar și de clădirile ce o înconjoară, ce aparțin în mare parte stilului arhitectural neoclasic spaniol. La cel de-al doilea etaj al primăriei, într-un mic muzeu, puteți găsi povestea orașului. Din nefericire, nu există nimic aici care să amintească de El Cid. Cele mai multe dintre exponate datând din vremea lui Jaime I de Aragon, considerat de valencieni ca fiind adevăratul salvator al orașului din mâinile maurilor. La nord de piața primăriei se găsește Plaza del Mercado, principala piață agroalimentară din Valencia. construită din cărămidă și țiglă, aceasta este asemuită cu o adevărată catedrală a mâncării. Clădirea Dom are ferestre acoperite cu vitralii și portaluri împodobite, fiind, prin mărimea ei, una dintre cele mai mari piețe din Europa. În Valencia, cei ce iubesc istoria și apreciază trecutul trebuie să își rezerve neapărat timp pentru a ajunge în cartierul El Carmen, cu clădirile sale de culoarea mierii și cu alei strâmte. Zona a cunoscut de-a lungul vremii o veritabilă renaștere, în prezent fiind locul cel mai căutat pentru amatorii de ieșiri. Ceea ce vă va frapa cu adevărat sunt grupările de tineri și barurile animate, aflate în contrast cu vechile poduri de piatră ale orașului și cu porțile sale antice. Peste drum de Plața del Mercado se află La Lonja de la Seda, o capodoperă în stil gotic înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO, adică Vechea Bursă, de fapt un grup de clădiri ce au fost ridicate între secolele 15-16 ca o necesitate pentru comerțul aflat în creștere la acel moment. În prezent, aici încă se mai practică un schimb comercial major care se ocupă în principal de produsele agricole. Totodată, Lonja mai este și sediul Academiei Culturale din Valencia. Ca atare, aceasta servește ca loc de întâlnire pentru numeroasele expoziții și alte activități culturale. În spatele Lonjei, un labirint de străzi și piețe înguste conduc la Plața de la Reina, unde poate fi admirată catedrala, ridicată pe locul unui fost templu roman închinat zeiței Diana, ce la rândul lui a devenit moschee în vremea maurilor. Începută în secolul XIII, construcția acestui templu gotic a continuat până în secolul XVIII. Obiectivul turistic principal al catedralei este clopotnița, neterminată din secolul XV, numită Miguelete. Din vârful său se poate admira o frumoasă panoramă a Valenciei. De asemenea, în catedrală există și o cupă de agat roșu, despre care se spune că ar fi Sfântul Graal. Poarta Apostolilor din catedrală, un portal sculptat de secol XIV, dă în Plața de la Virgen, despre care am mai amintit. Revenim însă aici pentru a vă spune că la această intrare antică se adună o dată pe săptămână, în fiecare zi de joi, de aproape 1000 de ani, Tribunalul Apei din Valencia, una dintre cele mai curioase și mai vechi instituții din lume. Există 8 judecători care prezidează, fiecare fiind îmbrăcat în negru și fiecare reprezentând unul dintre marile canale de irigație ale regiunii. Toate problemele ridicate de acest sistem de canale sunt aduse în fața Tribunalului Apei. De exemplu, fiecărui fermier îi se spune în ce zi și cât timp are dreptul să-și irige terenurile. Dacă unul dintre aceștia încalcă decizia, din neglijență sau din rea credință, este adus în fața tribunalului, fiindu-i impusă o amendă pe măsură. Și încă un detaliu ce merită a fi menționat specific Valenciei ar fi acela că pe pereții fiecărei clădiri din centru veți găsi mici plăcuțe care garantează că structura este asigurată în caz de incendiu. Aceasta deoarece Valencia este considerat a fi orașul cu cele mai mari explozive fiesta din Spania, numite Las Palas, ce se desfășoară pe 19 martie de ziua Sfântului Iosif și pe 23 iunie de ziua Sfântului Ioan. Cu ceva vreme în urmă, pe 19 martie în Valencia, se celebra sărbătoarea Sfântului Iosif, protector al templarilor. Însă, odată cu trecerea anilor, evenimentul s-a transformat într-un festival de interes turistic internațional care durează 5 zile. Elementul de bază constă în construirea unor figuri și compoziții alegorice din lemn cu un caracter satiric, inspirate din teme de actualitate, care sunt puse în centrele cartierelor. Ele se ard în ultima noapte a festivalului. Înainte de a pleca din Valencia, dacă v-a mai rămas ceva timp, alegeți să faceți o plimbare pentru a cunoaște portul, unde pot fi admirate o mulțime de iahturi de lux și plajele orașului, acestea din urmă bucurându-se toate de distincția Steagului Albastru, o certificare valabilă la nivel mondial ce se acordă anual în urma analizei calității apei și plajei. Cam atât pentru astăzi. Călătoria noastră prin Valencia se oprește aici și totodată, deocamdată, și cea prin Spania, unde ne-am relaxat timp de mai multe ediții. Cu siguranță vom mai reveni pe teritoriul spaniol, pentru că mai avem destule de aflat. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus cuerpos el afán. Almendros en flor, el Turia de plata y el cielo turquesa, el sol valenciano, van diciendo amor.